16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske uputila je u parlamentarnu proceduru predlog budžeta za 2015. godinu u iznosu od 2 milijarde 33 miliona maraka i predlog ekonomske politike za iduću godinu.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv bivšeg direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH Drage Nedića i odvojenom predmetu protiv Predraga Crnogorca, inspektora za unutrašnju kontrolu granične policije BiH.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio predlog odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza repromaterijala za tekstilnu, obućarsku, elektrometalsku te prehrambenu industriju.
Štrajk radnika Kosmosa u Banja Luci i Elvaka u Bijeljini u Srbiji, protesti sindikata prosvjete.
Hakerski napad na nuklearne elektrane u Južnoj Koreji.
Počele pripreme rukometaša BiH za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme sunčano na prvi dan zime.
Vlada Republike Srpske uputila je danas u parlamentarnu proceduru prijedloge budžeta i ekonomske politike za narednu godinu. Ministar financija Zoran Tegeltija danas je ponovo održao konsultacije sa predstavnicima poslodavaca i privrednika. Nakon što su juče izrazili nezadovoljstvo što vlada u budžetu i ekonomskoj politici nije uvrstila njihove zahtjeve, danas ih je ministar uvjerio da će vlada učiniti što bude mogla kako bi im izašla u susret. Opširnije Ivana Frank.
Poslodavci i privrednici juče su sa konsultacija izašli nezadovoljni, međutim danas su sa resornim ministrom uspjeli približiti stavove. Predsjednik Privredne komore Borko Đurić kaže da su dobili određena obećanja da će vlada učiniti sve što je moguće kada je riječ o rasterećenju privrede. Od vlade očekuju odgovor u pisanoj formi.
Sigurno prije zasjedanja Narodne skupštine, kad vlada definitivno definiše sam dokument ovaj, jer će naše izjašnjavanje prije Narodne skupštine biti vezano za konkretizaciju te odluke. Da se ide ka smanjenju poreza i doprinosa, da se ide na povećanje neoporezivog dijela plata i u tom pogledu smo tražili od vlade da u mjere ekonomske politike ove unese obavezu da će akcionim planom vlade jasno definisati način udovoljenja ovim zahtjevima.
U Uniji udruženja poslodavaca također zadovoljni predsjednik Unije Predrag Zgonjanin napominje da je ministar Tegeltija otvoren za njihove prijedloge i da će u narednoj godini napore uložiti u fiskalnu konsolidaciju.
Neke dodatne varijante koje smo mi pokušavali da kažemo, a to je na zaštiti domaće proizvodnje, jer maksimalno je zaštiti domaće proizvodnje, svakako su uvažili i ministar i njegovi zamjenici i rekli da će na tome raditi maksimalno koliko se bude moglo, da će također raditi na PDV-u, da će raditi na mnogim stvarima koje će u principu omogućiti tu, da kažem, fiskalnu konsolidaciju.
Konsultacije sa premijerkom Željkom Cvijanović ranije su obavili predstavnici udruženja penzionera, a svoje zahtjeve vladi su uputili u pisanoj formi. Koliko je zahtjeva uvaženo, predsjedniku udruženja Radi Rakulju nije poznato.
Naše osnovne mjere jeste reforma javnog sektora i njegovo prilagođavanje stvarnim potrebama ljudi. Javna potrošnja mora ići u skladu sa ekonomskim mogućnostima Republike. Zahtijevali smo smanjenje prevelike rada na crno.
Sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti razmatrani prijedlozi ekonomske politike i budžeta bit će održana do kraja godine.
A u BiH reklo bi se spas u zadnji čas. Za izvozno orijentisanu privrednu zajednicu Srpskoj federaciji BiH dobre vijesti. Savjet ministara BiH danas je na telefonskoj sjednici usvojio prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza repromaterijala za tekstilnu, obućarsku, elektrometalsku te prehrambenu industriju. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u BiH Boris Tučić podsjeća da zbog nejasnih, vjerovatno politički instruisanih razloga, odluka nije donesena na sjednici Savjeta ministara prošlog četvrtka, ističe da je u posljednji čas predupređen privredni krah u mnogim izvozno orijentisanim kolektivima.
Trenutnom odlukom u suštini obezbeđuje se beneficirana nabavka tog repromaterijala, odnosno drugi reči što nam omogućava se direktna podrška proizvodnom procesu u okviru ovih privrednih subjekata, jer pod punim carinskim opterećenjem ovakav oblik proizvodnje u Bosni i Hercegovini u svakom slučaju ne bi bio moguć. Na ovakav način ne samo što da se stvaraju povoljniji uslovi za jačanje ili širenje proizvodnih kapaciteta ovim privrednim subjektima, nego također i za novo zapošljavanje. Bez usvajanja ove odluke bojim se da bi brojna radna mjesta upravo u ovim navedenim granama industrije bila dovedena u pitanje, a na kraju krajeva vjerojatno i sam opstanak ovih privrednih subjekata, zato što se uglavnom radi o privrednim subjektima koji svoje poslovanje baziraju na tzv. LOM poslovima, znači na ugovorenim poslovima sa inostranim partnerima. I ono što je također bitno napomenuti jeste da ćemo već u prvom kvartalu 2015. godine u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini djelovati također u pravcu eventualno proširenja primjene ove odluke, u smislu da ćemo pod njenu primjenu podvesti također i određene tarifne brojeve koji trenutno nisu njom obuhvaćeni u nekim drugim industrijskim granama, da se također njima omogući određena beneficirana nabavka repromaterijala.
Aktuelno u tužilaštvu BiH, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice za korupciju protiv dva funkcionera u institucijama BiH u odvojenim predmetima. Bivši direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Drago Nedić tereti se za nesavjestan rad u službi zbog nabavki izvršenih mimo procedura predviđenih Zakonom o javnim nabavkama BiH. Predrag Crnogorac, inspektor za unutrašnju kontrolu granične policije BiH, tereti se za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja. Prema riječima Adise Karačić, saradnika za odnose s javnošću tužilaštva BiH, obje optužnice proslijeđene su na potvrđivanje sudu BiH.
Bivši direktora Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Optuženi se tereti da je period 15.2.2008. godine pa tokom 2008. godine propustio da donese odluku o nabavci goriva, usluga interneta i osiguravanja vozila. Optuženi je direktno i neposredno ugovarao nabavku, odnosno vršio kupovnu robe i usluge od pojedinih dobavljača, što je ukupno u iznosu koštalo budžet za 78.396 maraka, čime očigledno nesavjesno postupajući u vršenju službene dužnosti teže povrijedio prava drugih pravnih i fizičkih lica na jednak tretman. Crnogorac Predrag, poslan u graničnu policiju u činu samostalnog inspektora državljana Bosne i Hercegovine, optužen je da je kao osoba zadužena za predmet unutarnje kontrole otvoren protiv policijskih djelatnika granične policije, nije poduzeo aktivnosti koje je morao poduzeti sukladno sa internim aktima, te nije pokrenuo stegovni postupak i suspenziju protiv Primorac Mladena, iako je to morao učiniti jer je znao da se protiv navedenog vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela krivotvorenja i isprava za kojega je procesuirao županijsko tužiteljstvo sud u Širokom Brijegu.
Još iz tužilaštva zabranjena trgovina, a i nije privredna grana, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 13 lica s područja Mostara, Posušja, Čapljine, Širokog Brijega, Čitluka i Sarajeva, koji se terete za organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga.
Optužnica je podignuta protiv Adisa Burića, Dragoja Danke, Edina Arnautovića, Semira Habibija, Petra Bošnjaka, Marija Bošnjaka, Denisa Tabakovića, Igora Lečića, Slađana Dragićevića, Almira Denje, Valentine Sulić, Josipa Ćužića i Mirka Primorca.
Još o prijavama. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo dostavio tužilaštu BiH prijavu zbog sumnje o počinjenom krivičnom dijelu neprijavljivanje ratnog zločina nad civilima srpske nacionalnosti u mjestu Vozuća opština Zavidovići protiv tadašnjeg komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH Sakiba Mahmuljina i načelnika Centra službi bezbjednosti Zenica Šefika Džafirovića, saopšteno iz kabineta potpredsjednika Federacije BiH.
U saopštenju se navodi da je Kebo odlučio da javnosti predstavi dio dokumentacije koju je uputio tužilaštvu Bosne i Hercegovine da bi se izbjegle spekulacije i nagađanje javnosti o imenima odgovornih u slučaju Vozuća. Potpredsjednik SDA Šefik Džaferović odbacio optužbe Mirsada Kebe i rekao da će Kebo svoje tvrdnje morati dokazati pred nadležnim sudom.
Nezaposlenost je najveći problem s kojim se suočava boračka populacija na području grada Bijeljina. Upozorili su predstavnici boračke organizacije i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata na prijemu u gradskoj upravi. Zatražili su od gradske i republičke vlasti finansijsku i pravnu pomoć za demobilisane borce koje hapse zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Opširnije Lidija Bešlić.
Trenutno najveći problem među boračkom populacijom u Republici Srpskoj su masovna hapšenja demobilisanih boraca za navodno počinjene ratne zločine, istakao je Miodrag Stevanović, predsjednik boračke organizacije u Bijeljini, koji je za njih zatražio pravnu i financijsku podršku.
Da obezvedimo nekakav budžet, neka sredstva da pomognu u odbrani tih ljudi koji su za sada osumnjičeni za ratne zločine, pošto znamo da advokati i odbrana mnogo skupo koštaju, a ti ljudi nisu neko značajnog imovinskog stanja.
Osim zdravstvenih problema, nezaposlenost je gorući problem demobilisanih boraca. Slaviša Mačković, ratni vojni invalid četvrte kategorije, zahvaljujući projektima domaćih i međunarodnih organizacija, ali i Fondu solidarnosti, uspio je da obezbedi mašine za poljoprivredu od koje živi njegova porodica.
Dobijena je novčana u visini od 2500 maraka koji su aplicirali i da se kupi poljoprivredna mehanizacija koja je šta već htio. Za navodnjavanje, DMB i još ostalo prateću opremu.
Na području Sembere i Majevice još se 66 lica vode kao nestali od 355, koliko ih je bilo 1995. godine, istakla je Smilja Mitrović, predsjednica Udruženja porodica nestalih boraca i civila Semberije.
U ovoj godini smo pronašli samo jednog jednog vojnika Republike Srpske i predali porodice. E sad imamo dvije eskumirane u pripremi su i sad čekamo DNK analizu.
Nabavka udžbenika, obezbeđenje stipendija i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje djece poginulih boraca, zadatak je gradske uprave, istakao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Tokom ove godine smo primili 7 djece poginulih boraca na neodređeno vrijeme u gradsku administraciju. Ima ih još 7 koji su pripravnici. Od prije je 10 djece već u radnom odnosu, tako da mi gotovo 10% imamo djece poginulih boraca koji rade u gradskoj administraciji.
Nekada je iz gradskog budžeta za boračke kategorije izdvajano oko 1 000 000 maraka, ali danas je to mnogo manje i nedovoljno da bi bilo udovoljeno svim zahtjevima gradske boračke organizacije, koja predstavlja 20.000 demobilisanih boraca, oko 2.000 ratnih vojnih invalida, isto toliko porodica poginulih boraca na području Bijeljine.
Sve zvijezde kosmosa nekad i sad. Dio radnika vazduhoplovno-remontnog zavoda Kosmos iz Banja Luke, koji podržava manjinski sindikat zavoda, od jutros je u štrajku. Radnici kažu da im preduzeće duguje 14 plata, dnevnice i da doprinosi nisu uplaćivani godinama. Traže isplatu 3 plate do kraja godine i povezivanje radnog staža. Iz uprave Kosmosa kažu da će 3 plate biti isplaćene do nove godine, ali upozoravaju da štrajk nije legalan jer ga je organizovao manjinski sindikat koji nema podršku svih radnika. Aleksandar Javorac.
Mlađan Vidačković, koji u Kosmosu radi 30 godina, kaže da je situacija iz godine u godinu sve teža. Iako posla imaju, ističe, dugovanja prema radnicima se povećavaju.
Uprava nova, već koja je 17-18 mjeseci, stalo se povezuje sa nekim dobrim ugovorom da se potpisa, ali para nema. Radimo, ljudi ima u Sudanu koji su obezbijeđeni, ljudi dolaze ovamo, nemaju dnevnica, znači tamo su jedino što su dobili su one svoje neke bijedne plate.
Štrajk u Kosmosu trajaće sve dok zahtjevi radnika ne budu ispunjeni. Predsjednik sindikalne organizacije preduzeća Željko Nikolić kaže da je uslov da prekinu štrajk isplata 3 plate do kraja godine.
Prošli vikend jedan dio novaca smo dobili, znači 2 plate kompletne, a treća da bude do nove godine. Da nam se iz 2011. i 2012. zaostaci plata koji su već sad kao zastarjeli, ne možemo potraživati ni preko suda, i da nam se isplate dnevnice ljudima koji su bili na terenu.
Direktor Kosmosa Dragan Ilić ističe da će do kraja godine biti isplaćene 3 plate, ali upozorava da štrajk nije legalan. Tražit će da inspekcijski organi utvrde legalnost štrajka, jer u Kosmosu postoje 2 sindikata, a štrajk je organizovao onaj manjinski.
U prethodnih 7 dana ja sam pokušao da nađemo nekakav kompromis, da ne idemo u ovo što se sad desilo, da nađemo način kako da to prevaziđemo. Ja kao direktor moram da reagujem po zakonu, odnosno da moram da utvrdim legalnost ovog štrajka.
Ilić kaže da u ovom trenutku preduzeće ne može da isplati sva dugovanja radnicima, jer bi to ugrozilo poslovanje. Prema njegovim riječima, Kosmos ima problema u naplati potraživanja iz inostranstva na osnovu ranije sklopljenih ugovora. Sada pokušava da prevaziđe probleme sklapanjem novih poslova u inostranstvu.
Radnici bijeljinskog preduzeća Elvako danas su počeli štrajka, a sutra će štrajkački odbor sa upravom ovog preduzeća održati sastanak, najavljeno je iz regionalnog sindikalnog centra Bijeljina. Na sastanku će biti razgovarano o perspektivi ovog preduzeća kao i isplati neisplaćenih plata i doprinosta za 12 mjeseci.
Protesti u Brčkom. Više od 100 građana protestovalo ispred zgrade opšte bolnice u Brčkom tražeći ostavke šefa odjeljenja za zdravstvo, bolničkog menadžmenta i pedijatra koga smatraju najodgovornijim za nedavnu smrt 3-godišnje Neile Bajrić.
Okupljeni građani krenuli su u podne sa Trga Pravde kroz centar grada do opšte bolnice gdje ih je ispred bolničke kapije zaustavila policija. Iako im je policija naredila da ne prolaze kroz kapiju zbog zabrane okupljanja unutar kruga bolnice, građani su uspjeli da se probiju i dođu do ulaza u bolničku zgradu.
16:15 u nastavku dnevnika.
Proglašena je epidemija šarlaha u dječjem vrtiću Radost u Prijedoru.
Gdje je novac od BiH za institucije kulture u Srpskoj? U dječjem vrtiću Radost u Prijedoru proglašena je epidemija šarlaha. 5 oboljelih je u jednoj vaspitnoj grupi djece uzrasta od 3 do 4 godine, dok u ostalim vaspitnim grupama nije registrovano ovo infektivno oboljenje. Saša Goronja.
Od prve pojave ove infektivne bolesti u vrtiću sve je bilo pod nadzorom pedijatra, rekla je na vanrednoj konferenciji za novinare vršilac dužnosti direktora ove predškolske ustanove Dušanka Božić. Ona je istakla da ostala djeca mogu bezbrižno boraviti u vrtiću, dok mališani iz vaspitne grupe u kojoj je bolest izolovana ostaju kod svojih kuća do 12. januara.
Evo imali smo ospice, sad se pojavio taj šarlah. To je prosto razvojno u grupi u kojoj djeca inače pri igri i pri aktivnostima guraju ruke u usta. Djeca su povučena za period koliko traje inkubacija pojavljivanja ove bolesti, a to je 15 dana. I ovo je period, ako ništa i ni zbog čega, ono zbog tog da roditelji neće biti previše odsutni s posla.
Posljednji od 5 oboljelih od šarlaha registrovan je prije 10 dana. Prema riječima Dušanke Božić, djeca iz ove vaspitne grupe koju pohađa 28 mališana nisu u vrtiću boravila sa djecom iz drugih grupa, pa se ne očekuje širenje oboljenja.
Zbog saobraćajne nesreće u kojoj je u septembru teže povrijeđen Gojko Stojanović iz Kladuše kod Pelagićeva, ova porodica jedva sastavlja kraj s krajem. Gojku i njegovom sinu Stanku život je lakši zahvaljujući plemenitosti ljudi koji im svakodnevno pomažu. Rade Grbić.
Sve dok otac ne zaliječi rane zadobijene u saobraćajnoj nesreći, 16-godišnji Stanko svoje obaveze na vrijeme završava. Najteže mu je, kaže oca, ujutru podići iz kreveta.
Pomaže mu da ustane, da mu skuvam jelo, da nacijepam drva, da naložim u vatru, da mu ujutru kad ustane da skuvam kavu. Da.
Pripremaš li se za školu ako bude škole?
Da, pripremam se, ako Bog da.
Stojanoviću se od uvijek teško živjeli zbog Gojkove bolesne kičme. Dok je išao u osnovnu školu Vaso Pelagić, Stanku su pomagali nastavnici i učenici. Nije plaćao knjige i učenička pomagala, a obezbedili su mu i novac za ekskurziju. U školi kažu da nije htio otići sa drugovima na ekskurziju jer nije mogao da bolesnog oca ostavi samog. Vijest da bi mogao da nastavi srednjoškolsko obrazovanje obradovala je njegove bivše nastavnike, nastavnik Aleksa Mitrović.
Škola je u svojim mogućnostima nastojala, ja mislim da i lokalna zajednica i svi ljudi dobre volje ako imaju mogućnost ovoj porodici stvarno je potrebna pomoć.
Pomoć je pristizala i tokom vikenda iz Republike Srpske i Srbije. U subotu je Stojanovićima iz Beograda dopremljena i bijela tehnika, kaže Gojko Stojanović.
Došlo je od vas kako ste zadnji puta bili sada ponovo. Došli su mi, donijeli su mi televiziju, frižider, još neke hrane, još neke namirnice, tako.
Je li lakše sada?
Do, kako ne. Puno lakše.
U odnosu kako?
Vedrije kako je bilo normalno. Da je sve bolje i bolje.
Struja zbog kvara na instalaciji nije priključena. Trebalo bi da i to bude riješeno za dan dva, kada bi u ovoj kući nakon 5 godina trebalo da zasija svjetlo.
Aktualno u Srbiji članovi 4 sindikata prosvjetnih radnika danas su potpuno obustavili rad. Umjesto časova u školama organizovani su protesti. Sindikati poručuju da đaci neće dobiti knjižice sa zaključenim ocjenama na kraju prvog polugodišta. Novinar Radio Beograda Marina Bajić.
Pet sedmica koliko štrajk traje, prosvetari su poštovali minimum procesa rada, a danas nastave nema jer smo shvatili da nadležni sa nama ne žele da razgovaraju i da neće ispuniti ni jedan naš zahtev, kaže predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević i napominje da je štrajkački odbor doneo odluku da učenicima ipak ne budu zaključene ocene.
Učenici će znati ocene sa prvog polugodišta, ali nećemo držati odeljenska veća jer to je mesto gde se verifikuju te ocene. Samim tim neće biti ni podeljene knjižice.
Đacima u Vojvodini ocene će biti zaključene, ali je početak drugog polugodišta neizvestan. Prosečna nova smanjena plata u prosveti iznosi 39.000 dinara. Vlada je umesto ispunjenja zahteva o izuzetku prosvetara od smanjenja plata ponudila jednokratnu pomoć od 7.500 dinara po zaposlenom. Zahtevi sindikata su nerealni, a današnja obustava rada nezakonita, izjavio je za naš program ministar prosvete Srđan Verbić.
Sve ono što narušava taj osnovni postulat, zbog čega mi uopšte imamo školu, nije nešto čime treba da se bavi škola. Zbog toga i imamo zakone i ako ne bude drugog rešenja, morat ćemo da rešavamo onako kako piše u zakonu o štrajku.
Sindikati poručuju da će štrajk u vidu skraćenja časova nastaviti jer vlada ni posle mjesec i po dana pregovora nije ispunila njihove zahteve da budu izuzeti od smanjenja zarada, da potpišu posebne kolektivne ugovore i da im se urede platni razredi. Ako vlada nešto ne uradi, najavljuju marš na Beograd za 21. januar.
Radnici fabrike Zastava oružje u Kragujevcu danas su probili fabričku kapiju i ušli u salu za sastanke upravne zgrade pred kojim odjutros dežuraju pripadnici policije.
Nadzorni odbor fabrike u subotu 20. decembra razrešio je rukovodstvo i za direktora imenovao penzionisanog oficira Vojske Srbije Milojka Brzakovića, a samostalni sindikat smatra da bi smjena menadžmenta fabrike mogla da uruši fabriku oružja.
Srpski sabor zavetnici održao je danas pred Australijskom ambasadom u Beogradu miran protest protiv namjere Australije da Dragana Vasiljkovića, poznatu kao kapetan Dragan, izruči Hrvatskoj koja ga tereti za navodne ratne zločine.
Na skupu pod nazivom Stop izručenju kapetana Dragana članovi Srpskog sabora zavetnici predali su službenicima ambasade protestno pismo u kome su izrazili negodovanje povodom najnovije odluke Federalnog suda Australije kojem je odbačena Vasiljkovićeva žalba na raniju odluku o njegovom izručenju Hrvatskoj. Vasiljković, koji ima australijsko državljanstvo, već 8 godina se bori protiv izručenja Hrvatskoj.
Iz svijeta najmanje 20 ljudi poginulo je u bombaškom napadu na autobuskoj stanici na sjeveroistoku Nigerije, saopštio je Crveni krst.
Islamisti su do sada izvršili veliki broj napada na autobuske stanice, a najčešće mete su lica koja putuju na većinski hrišćanski jug Nigerije.
U kompjuterske sisteme nuklearne elektrane u Južnoj Koreji izvršen je hakerski upad, saopštile su vlasti i kompanija koja upravlja ovim postrojenjem.
U saopštenju se navodi da ukradeni podaci nemaju kritičan značaj i da nuklearne instalacije nisu ugrožene, uključujući 23 atomska reaktora u ovoj zemlji. Izveštaj o hakerskom napadu stigao je u vrijeme kada SAD optužuju Sjevernu Koreju za veliki sajber napad na kompaniju Sony Pictures.
Italijansko tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala zaplijenilo je danas imovinu vrijednu 120 miliona evra tokom istrage o Nikoli Consentinu, bivšem podsekretaru nekadašnjeg premijera Silvija Berlusconija, prenijela je agencija ANSA.
Porodica je navodno sarađivala sa mafijaškim klanom Kalesi iz organizacije Camorra.
Još iz Republike Srpske, aktuelno u kulturi, direktor institucija iz oblasti kulture traže odgovor od Ministarstva civilnih poslova BiH. Da li će im sredstva biti uplaćena do 31. decembra ove godine i ako neće, koji su razlozi? Povodom informacije da neće dobiti sredstva s konkursa Ministarstva civilnih poslova za sufinansiranje projekata, održali su konferenciju za novinare u Banja Luci. Radmila Karanović.
Budžetom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sredstva za ove namjene iznose 1.350.000 konvertibilnih maraka, koja do danas nisu uplaćena institucijama kulture u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, iako su ove institucije prijavile i ispunile vrlo zahtjevne aplikacije za sufinansiranje projekata. Direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković rekla je da je situacija alarmantna i da su institucije kulture Republike Srpske u velikom problemu, jer je većina programskih aktivnosti u narednoj godini bazirana zahvaljujući planovima i očekivanom novcu.
I sad smo jednostavno čekajući prošli četvrtak tu odluku shvatili da više nemamo mogućnosti čekanja.
Institucije kulture po ovom osnovu očekivale su namjenska sredstva, pa su shodno tome počeli sa realizacijom nekih projekata i našli se u bezizlaznoj situaciji, kazala je direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
Nisam neki naročiti optimista u ovom slučaju, ali bih željela bar da se da odgovor gdje su sredstva, kojih je potrošio, u što ih je potrošio.
Direktor Arhiva Republike Srpske Dušan Popović rekao je na konferenciji za novinare da su nesuglasice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine dovele do toga da oko 600.000 konvertibilnih maraka koje su namijenjene za grantove kulture Srpske mogu da propadnu. Želimo da apelujemo posredstvom medija da se Savjet ministara opredijeli da se ta sredstva koja putem granta pripadaju našim kulturnim institucijama ipak doznače, rekao je Popović.
I još jednom vijest za spas u posljednji čas. Savjet ministara BiH donio je odluku o dodjeli sredstava tekućeg granta sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH u iznosu 1 350 000 maraka, što će biti raspoređeno na 86 subjekata kulture za projekte s ciljem očuvanja njihovih kapaciteta i kulturnih tradicionalnih sadržaja.
Muzej Republike Srpske dobit će 55 000 maraka, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka Srpske dobit će po 45 000 maraka, a Narodno pozorište Republike Srpske 40 000 maraka.
Stigla je zima, stiže i nova godina. Banja Luka postaje sve atraktivnija za Slovence i Francuze koji su već rezervisali doček nove godine u najvećem gradu Srpske. Već sad je izvjesno da će više od 6.000 stranaca dočekati novu godinu u Banja Luci, čiji su smještajni kapaciteti 1500 ležajeva. Na Jahorini, koja se smatra i najatraktivnijom lokacijom za novogodišnji doček, i ove godine strahuju hoće li zbog nedovoljno snijega uspjeti da popune kapacitete. Milan Stojić.
U vrijeme novogodišnjih praznika u Banja Luci se traži krevet više. Dobra hrana, niske cijene i bogat program razlog su masovnog dolaska turista iz Slovenije i Francuske. Direktor gradske turističke organizacije Ostoja Barašin poziva investitore da ulažu u izgradnju hotelskih kapaciteta.
Najveći grad Republike Srpske postaje sve atraktivniji grad za turiste, ne samo za poslovne ljude. Noćni život, gradski turizam, avanturizam i drugi sadržaj u svakom slučaju su mamac ili poziv da turiste dođu u ovaj grad, ali kažemo, smještajni kapaciteti nam postaju sve više usko grlo.
Banja Luci nedostaje hotela najviše klase za bogatu klijentelu. Jahorina nema ovaj problem, ali joj nedostaje poteza kao što su to učinili na Zlatiboru, organizujući novogodišnji koncert Zdravka Čolića. Na Jahorini ima snijega, ali nedovoljno za skijanje. O cijenama novogodišnjeg dočeka govori Dragan Sokolović, rukovodilac marketinga u Olimpijskom centru Jahorina.
Sam doček nove godine u hotelu Bistrica je 80 maraka za stolicu. U 80 maraka uključen je zabavni program, uključen je novogodišnji meni i uključen je određena količina pića. Cijena pansionskih usluga i boravak u hotelu, cijene aranžmana oko nove godine su najskuplje i polupansion iznosi 114 maraka za polupansion u dvokrevetnoj sobi.
U turističkim organizacijama nisu zadovoljni. Svjesni su teške materijalne situacije građana. Ipak nude petodnevna putovanja za evropske metropole, a o cijenama za doček govori Milorad Kukić iz agencije Balkan Express.
Beč nova godina je 150 eura po osobi. Najveći interes je bio za Zlatibor. Samo zbog jednog, znači zato što je Čolin koncert gore, znači i Zlatibor je jedna od top destinacija ove godine.
Turistički radnici u Srpskoj ipak zagovaraju domaće destinacije. Direktorka turističke organizacije Istočno Sarajevo Branka Spasojević podsjeća da Jahorina nije jedino što ovaj grad nudi turistima.
Osim Jahorine moram da naglasim da je tu naravno pećina Orlovača sa svim svojim ljepotama koju zaista svaki turista treba da pomeni i naravno tu je Olimpijska planina Trebević.
Organizovani doček na otvorenom zavisi od materijalne situacije u gradovima i opštinama Srpske. Zbog poplava koje su ispraznile opštinske kase i dočeka će na otvorenom biti manji. Tako će većina građana novu godinu dočekati u kućnoj atmosferi, a oni malo dubljih džepova u restoranima.
Sport. Počelo je okupljanje rukometne reprezentacije BiH za svjetsko prvenstvo u Kataru. Turnir za svesrpskog šampiona predstojećeg vikenda u Tesliću. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine današnjim okupljanjem u Mostaru počela je pripreme za svoj debitantski nastup na svjetskom prvenstvu koje će od 15. januara do 1. februara 2015. godine biti održan u Kataru. Selektor Dragan Marković na pripreme je pozvao 23 igrača, od kojih će 19 otputovati u Dohu. Na širem spisku su i rukometaši banjalučkog borca Mirko Mikić i Stefan Janković. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu igraće u grupi sa Hrvatskom, Tunisom, Iranom, Austrijom i Makedonijom, a plasman u drugi krug obezbjedit će 4 prvoplasirane ekipe. Rukometni turnir za svesrpskog šampiona biće održan narednog vikenda u Tesliću, rekli su danas predstavnici Rukometnog saveza Republike Srpske na konferenciji za novinare u Banja Luci. Za titulu će se boriti banjalučki borac i Derventa iz Srpske, koji su i protivnici u polufinalu, dok će u drugom polufinalu igrati predstavnici Srbije, Novosadska Vojvodina i Radnički iz Kragujevca. Zdravko Milićević, predsjednik Rukometnog saveza Srpske, očekuje da ova manifestacija, koja se ove godine održava prvi put, postane tradicionalna.
Ne da će on prijeći samo u tradiciju, nego će on postati dio naše programa i jednog i drugog saveza i održavat će se svake godine. Kao što znate, prvi turnir, koji je sigurno i istorijski turnir, se održava u Tesliću. Ovo je još jedan u nizu naše aktivnosti kad u pitanju promocije rukometa u Republici Srpskoj, a ne samo promocije rukometa, nego promocije i Republike Srpske. Promocija naših reprezentativnih selekcija i naših najboljih klubova.
Mečevi polufinala igraju se u subotu, dok su za nedjelju planirani meč za treće mjesto i finale. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod MZT-a u posljednjoj utakmici 13. kola ABA lige. Zvezda je jedini neporažen tim u regionalnom takmičenju. Utakmica u Skoplju počinje u 20:30.
Prvi dan zime donio nam je sunčano vrijeme. Vrijeme i temperature, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature zabilježene u 13 časova. Višegrad Rudo 3, Foča 4, Sokolac, Srebrenica, Kalinovik 5, Gacko, Han Pjesak 6, Čemerno 7, Klekovača, Ljubinje, Bileća, Nevesinje 8, Prijedor, Mrakovica, Drinić 9, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Doboj 10, Zvornik 11, Trebinje, Srbac, Ribnik 12, Mlječanica 13, Bijeljina 14, i Banja Luka 15 stepeni. Sutra ujutru će biti svježe na zapadu i sjeveru s pozitivnom temperaturom. Hladno sa mrazem u višim predjelima i dijelom na istoku, gdje će po kotlinama i oko rijeka biti maglovito. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost iznad kontinentalnih i planinskih predjela, a na jugu vedro. Vjetar će biti slab, jugozapadni ili promjenjiv. Na jugu ujutru slaba bura, a tokom dana promjenjiv vjetar. Jutarnja temperatura od -2 do +3, ponegdje na zapadu i jugu stepen 2 viša. Na planinama i visoravnima na istoku od -5 stepeni. Najviša dnevna od 9 do 15, na planinama od 4 stepena. U Banja Luci ujutru svježe, a tokom dana sunčano sa malo oblaka, vjetar slab, jugozapadni ili će biti tiho. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna oko 15.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana. Vlada Srpske uputila je u parlamentarnu proceduru prijedlog budžeta za 2015. godinu u iznosu od 2 milijarde 33 miliona maraka i prijedlog ekonomske politike za iduću godinu. O ovome će govoriti ministar financija Srpske Zoran Tegeltija, gost naše emisije Aktualnosti od 17 časova.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnice protiv bivšeg direktora Kancelarije za veterinarstvo BH Drage Nedića i u odvojenom predmetu protiv Predraga Crnogorca, inspektora za unutrašnju kontrolu granične policije Bosne i Hercegovine.
Savjet ministara BH usvojio prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza repromaterijala za tekstilnu, obućarsku, elektrometalsku te prehrambenu industriju.
Štrajk radnika Kosmosa u Banja Luci i Elvaka u Bijeljini, u Srbiji protesti sindikata prosvjete.
Hakerski napad na nuklearnu elektranu u Južnoj Koreji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.